Эркектен сүйлөйбүз. Ободо Азаттык радиосу. Арбаңыз, бүгүн 20-январ, аптанын 6-чы күнү таңкы берүүлөрүбүздү угуп жатасыз. Актрис Өндүрүш Токтонасыровдун иши боюнча экспертиза дайындалса, камактагы жазуучу Олжубай Шакирдин соту уланды.
Аларды акырын чакырып, түшүндүрүп, тарбиялык иштер жүргүзүп гана кое бериш керек. Аналарды камаганыбыз туура эмес.
Израиль Газа секторунун түштүк бөлүгүн бутага алып, ондогон террорчуну жок кылганын билдирди.
Кандай болгон күндө да Израиль Иордан дарыясынын батыш тарабындагы бардык аймактын коопсуздугун көзөмөлдөп туруш керек.
Башкыртстанда соттолгон активисти колдоо акциясы кайрадан уланып, ага катышкандар кармалды.
Тийбегиле ага, каалаган сөздү жазса болот. Тийбегиле, элди коркутпагыла.
Алгачкы жарым саатта мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Кийинки жарым саатта биз жана дүйнө талкуусу бар, биз менен болуп туруңуз. Алып баруучулук кызматта мен Эрнис Нурматов эфирде болом. Адегенде кесиптешим Элиза Кененбаева соңку жаңылыктарды айтып бермекчи.
Рахмат, саламатсызбы. Израилдин өкмөт башчысы Биньямин Нетаньяху Иордан дарыясынын батыш жээгинде жана Газа тилкесинин аймагында көз карансыз Палестин мамлекетин түзүү сунушуна каршы экенин жана өз позициясын ал Кошмо Штаттарга жеткиргенин билдирди. Бул тууралуу Нетаньяху 8-январдын кечиндеги маалымат жыйынында айтты. Буга чейин Кошмо Штаттар бир катар башка мамлекеттерде эле жакынкы чыгыштагы кризисти чечүүнүн бир жолу катары көз карансыз Палестин мамлекетин түзүүнү сунуштап келген. Нетаньяхунун айтымында АКШ менен Евробиримдикте террордук деп алган Хамас уюму толук жок кылынса дагы Израиль Газа тилкесин жана батыш жээкти коопсуздук максатында көзөмөлдөп турушу зарыл.
Ани меодикви ва ани омер давар пашут. Асихсуха зе у ло ала адер медина, медина фаластинит.
Тактап коёюм, келечекте кандай гана макулдашуу болбосо да Израиль мамлекети Иордан дарыясынын батыш жээгиндеги бардык аймакты көзөмөлдөп турушу керек. Бул зарыл шарт. Бул суверенитет принцибине каршы келет. Эми эмне кылабыз, деди өкмөт башчы. АКШнын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Керби Нетаньяхунун сөздөрүн комментарийлеп жатып, Вашингтон менен Тель-Авивдин ортосунда пикир келишпестик бар экенин айтты. Газа тилкесиндеги согуш 7-октябрда башталган. Буга Хамас радикал тобунун Израилдин аймагына кирип барып 1200 кишини жок кылып, 200 көп адамды барымтага алышы түрткү болгон. Цахал ошондон бери радикал топко согуш жарыялап, Газа тилкесинде аскердик операциясын жүргүзүп келет. Хамас көзөмөлдөгөн аймактын саламаттык сактоо башкармалыгы билдиргендей, андан бери 23,000 кишинин өмүрү кыйылды. Бул санды көз карансыз булактардан ырастоо мүмкүн эмес. Евробиримдиктин Кыргызстандагы өкүлчүлүгү Австриянын, Бельгиянын, Финляндиянын, Франциянын, Германиянын, Латвиянын, Литванын, Нидерландтын, Португалиянын, Испаниянын жана Швециянын элчиликтери Кыргызстанда журналисттердин кармалышына байланыштуу тынчсыздануусун билдиришти. Алардын биргелешкен билдирүүсү 19-январда жарыяланды. Кайрылуу жолдогондор кыргыз бийлигин адам укуктары боюнча эл аралык милдеттенмелерин сактоого, журналисттердин укуктарын жана жалпыга маалымдоо каражаттарынын эркиндигин коргоого, ошондой эле адвокаттардын катышуусу менен тергөө иштерин мыйзам чегинде жүргүзүүгө чакырышкан. Журналисттердин жапырт кармалып камалышынан улам Кыргызстандын бийлигин журналисттердин эркин иштөөсү үчүн шарт түзүүгө бир катар эл аралык уюмдар дагы чакырууда. 17-январда Бишкектин 1-май райондук сотунун чечими менен эркин медиада иштеген 11 журналист, кызматкер, активист 2 айга камакка алынды. Сот алар 13-мартка чейин Бишкектин тергөө абагында отурат деген чечим чыгарды. Айт десе жана Темиров Лайф долбоорлорунун Арчи медианын жана Политклиника басылмасынын 11 кызматкерин милиция 16-январда кармаган. Ички иштер министри алар кылмыш жаза кодексинин массалык тартипсиздиктер, бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдуу талаптарын активдүү баш ийбөөгө жана массалык тартипсиздиктерге чакыруу, ошондой эле жарандарды зомбулукка чакыруу менен козголгон кылмыш ишинин негизинде кармалышканын билдирген. Кармалгандардын баары аларга коюлуп жаткан айыпка макул эместигин айтып жатышат. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров бул журналисттер тууралуу пикирин билдирип, аларды адискөй эмес деп сыпаттап, социалдык тармактар аркылуу ар кандай, анын ичинде өлкөнүн улуттук коопсуздугуна коркунуч келтирчү маалыматтарды жарыялап келишкенин белгиледи. Москванын Замоскворецк райондук соту Орусиядагы өзбекстандыктардын ватандош деп аталган бирикмесинин башчысы Усман Баратовду 2 айга камакка алуу чечимин чыгарды. Бул тууралуу 19 январда соттун басмасөз кызматы билдирди. Бир күн мурда тергөө комитети Баратовго каршы кастыкты жечек көрүүнү козутуу беренеси боюнча иш козгогон. Буга Баратовдун жумуртка баасынын кескин көтөрүлүп кетишин сындаган социалдык тармактардагы посту себеп болду. Былтыр декабрда Баратов тоокутун сүрөтүн коюп, силерге жумуртка эмес эч нерсе жок, короздорду фронттон кайтаргыла деп жазган. Бул билдирүүгө кремльчил блогерлер көңүл бурушкан. Алар тергөө комитетинин башчысы Александр Бастрыкинге биргелешкен кайрылуу жазап, өзбекстандыктардын бирикмесинин жетекчисине кылмыш ишин козгоону талап кылышкан. Көп өтпөй Баратов кармалып, тергөөнүн версиясы боюнча ал атайын аскердик операциянын катышуучулардын беделине шек келтирген деп табылган. Орусияда Украинадагы согушту атайын аскердик операция деп аташат. Усман Баратов өзү тооктун сүрөтү аскердик операциянын катышуучуларына эч тиешеси жок экенин билдирген. Ал өзү Орусиянын жараны. Өз кезегинде мамлекеттик думанын вице-спикери Петр Толстой улуттук бирикмелерди жана диаспораларды уюшкан кылмыштуу түзүмдөргө теңеп, улуттар аралык либерализмге чекит коюуга жана мындай бирикмелерди жок кылууга чакырды. 2023 жылы Кыргызстанда 13104 үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталды. Бул 2022 жылдагы көрсөткүчтөн 32% көп. 2022 жылы жалпы өлкө боюнча үй бүлөлүк зомбулуктун 9888 учуру катталган. Мындай маалыматты Ички иштер министрлигинин баспасөз кызматы Азаттыкка билдирди. Мунун ичинен 35 кылмыш иши кылмыш жаза кодексинин киши өлтүрүү, 31 иш ден соолугуна оор залака келтирүү, 18 иш ден соолугуна жеңил жаракат келтирүү, 2 иш этиятсыздыктан ден соолукка оор залал келтирүү, 14 иш уруп сабап кыйноо беренелер менен ачылган. НАТО батыш ар кандай күтүүсүз жагдайларга, анын ичинде Орусия менен согушка даярдыкты активдештириш керек экенин эскертти. Бул тууралуу Нидерланддык адмирал аскердик альянстын комитет жетекчиси Роб Бауэр 18 январда журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып айтты. Германиянын коргоо министри Борис Писториус дагы Украинадагы согуш кошуна мамлекеттерге жайылып кетиши мүмкүн экенин эскертти. Бул сөздөр НАТОнун Европадагы соңку 40 жылда болуп көрбөгөн эң ири машыгуусун утурлай айтылды. Январдын соңунда башталып, майга чейин созулчу машыгууларга 90 000 аскер катышат. Май тарылбас коргоочу деп аталган иш чара Германия, Польша жана Балтика мамлекеттеринин аймагында өткөрүлөт.
Рахмат, Элиза Кененбаева тааныштырган бул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтынан окуп туруңуз. Азыр бүгүнкү күндүн абарайы. Кыргыз гидромет борбору билдиргендей, бүгүнчү ысык көл Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Талас Жалал Абад облустарынын айрым жерлеринде кар жайт, Ош Баткен облустарында жаан чачын болбойт, жолдор тоңголок жана тайгак болот. Абанын температурасы чөйрөндө -1, -6, Талас аймагында -5, -10, Баткен Ош Жалал Абад облустарында 4-9, ысык көл облусунда -2, +3, Нарын облусунда -2, -7 градус болот. Бишкек шаарында мезгил менен кар жайт, абанын температурасы -2, -4 градус суук болот. Кыргызстанда ушул аптада Facebook'а пикир жазганы үчүн 2 адам соттолуп, активист өндүрүш Токтонасыровдун иши боюнча экспертиза дайындалды. Ал эми камактагы жазуучу Олжобай Шакирдин соттолонууда. Айрым укук коргоочулар муну басым деп атап жатат. Бийлик болсо өлкөдө сөз эркиндиги бар экенин эскертип келет. Соц тармактардагы пикири үчүн иш козголгондордун акыркы жагдайына Кундуз Кызылжарова токтолот.
19 августта камактагы публицист жана жазуучу Олжобай Шакирдин ишин кароо уланды. Аламүдүн райондук сотунда өтүп жаткан отурумда Улуттук илимдер академиясынын илимий кызматкери Азамат Жанышбек уулу суралды. Ал 2023 жылдын август айында жазуучунун социалдык тармактарына чыккан видео жана текст түрүндөгү билдирүүлөрүнө тергөөчүнүн өтүнүчү менен экспертиза жүргүзүп, анда массалык башаламандыктарга чакырыктар бар деген бүтүм чыгарып берген.
Мындай онлайн эмес, фактически келип бергиле деген чакырыктарга камтылган. Аякта жанагы сотто отурумунда дагы өзү жараны айтып келсе, мен онлайн митингге чакыргам да, бирок бизге келген материалдар боюнча толук контексттен жылбай караганда материалдар андай мүнөздөн эмес болчу.
Сотто Олжобай Шакирдин адвокаты Акмат Алагушев Азамат Жанышбек уулуна суроолорду берип, бирок ага канааттандыраарлык жооп ала албаганын айтты. Ал ошондой эле Азамат Жанышбек уулу эксперттердин реестринде катталбагандыктан мындай корутундуларды чыгарып бере албастыгын эске салды.
Академиянын баягы адиси, ошону сурак кылдык бүгүн. Суроо жоопторго баягы эптеп-септеп жооп бердиби, жооп бербегенин ал эми баягы сиз өзүңүздөр деле кичине күбө болдуңар. 24-нө жылдырды. Аркы процессте соттун өтүнүчү менен тергөөчүнү чакырмай болушту. Ал эми келебеги белгисиз, эми баягы көрөбүзго.
Рухэш коомдук агартуу багытындагы сайтты негиздөөчүсү Олжобай Шакирден сырткары интернетте пикир жазып же айрым билдирүүлөрдү бөлүшкөнү үчүн 2 киши жоопко тартылды. Алсак Кочкор Ата шаарынын тургуну, Бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсү Чыныгүл Шыркуловага Жалал Абад шаардык соту 14 декабрда өкүм чыгарып, аны 3 жылга абакка кесип, бирок жашы 14 чыга элек кызы болгондуктан жаза мөөнөтү жылдырылган. Ширкулова кылмыш жаза кодексинин бийликти күч менен басып алууга ачык чакырыктар деген беренен негизинде күнөөлүү деп табылган. Адвокаты Токтосун Жоробеков ал партия мүчөсү катары депутат Адахан Мадумаровду колдоп келгенин жана алтын мазардын айланасында сөз чыгарып, элге чакырык жасады деген айып менен кармалганын мурда белгилеген. 16-январда Бишкектин 1-май райондук соту жарандык активист Зарина Төрөкуловага 3 жылдык пробация мөөнөтүн берип, сот залынан бошоткон. УКМК социалдык тармактардагы чагымчыл билдирүүлөрүнө байланыштуу кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар деген беренеси боюнча айып коюп, 11 сентябрда кармаган Төрөкулова Фейсбукка бирөөнүн билдирүүсүн бөлүшкөн. Сот өкүмү чыккан бул 2 учурдан сырткары активист 65 жаштагы Өндүрүш Токтоносыровдун да иши сентябрдан бери 1-май райондук сотунда каралууда. Токтоносыров расалык, этностук, улуттук, диний же аймак аралык кастыкты козутуу беренеси менен иш козголуп, буга анын Фейсбукка жазгандары негиз болгону айтылган. Адам укуктары, сөз эркиндиги, чек ара, Украинадагы согуш жана башка маселелер тууралуу өз оюн ачык жазып, митинг акцияларга чыгып келген Өндүрүш Токтоносыров. Мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акун Фейсбукка пикир жазып, айрым билдирүүлөрдү бөлүшкөн блогер активисттердин камалышын соттун чечимдерин басым катары баалап жатат.
Камай турган болсо анда оппозициялык блогер деле эмес, бийликтин блогерлерин да камайт. Оппозицияны азыр каралап аткан блогерлер бар, экөөнө бирдей мамиле кылыш керек эгер ошентип турса. А бирок аларды акырын чакырып түшүндүрүп тарбиялык иштер жүргүзүп гана кое бериш керек. Аналарды камаган өзү туура эмес. Бул адам укугунун эл аралык декларациясына, конституцияга туура эмес келген. Мен укук коргоочу катары айтарым, бул кечки депутаттар деле ал жөнүндө ачык айтышты.
Кыргыз бийлиги өлкөдө сөз эркиндиги бар экенин, ар бир жаран өз оюн эркин жана ачык айта аларын белгилеп, жоопкерчилик маселесин жүйө тартып келет.
Эми мыйзамдуулукту сактоону талап кылып атат. Анткени бизде демократия менен анархияны алмаштырып алгандар көбөйүп кетпеди. Мыйзам деген эмне экенин түшүнбөй калышты да. Чакырык менен өзүнүн пикирин айтуу дегенди билбейт. 2 күндүн биринде эле митингге чыгалы, революция жасайлы деген кыйкырык менен сүйлөшөт. Адамдын аброюна аябай шек келтирген макалаларды жарыялайт. Билимдери жок. Анан аларды мыйзамдуулукка чакырып атса, сөз эркиндигине кысым болуп атат деп атышат да. Ошондуктан биз биринчи кезекте мыйзамды толук сактоо, мыйзамды бузбоо дегенди үйрөнүшүбүз керек да. Чектен чыкпайбыз. Ошолорду мыйзамга үйрөтүп атат.
Деп айтты президент Садыр Жапаровдун кеңешчиси Чолпонбек Абыкеев. Азаттык 2023-жылдын декабрь айында 2020-жылдын ноябрынан бери социалдык тармактарга пикир билдирип, комментарий жазып же бөлүшкөн үчүн укук коргоо органдарына суракка чакырылып, иш козголуп же жазага тартылган 30га чукул жарандын тизмесин жарыялаган. Кармалгандар арасында 70 жаштагы байбичеден тарта 20 жаштагы студентке чейин бар. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Бишкектин 1-май райондук сотунда парламенттеги оппозициячыл Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаровдун соңку соттук жараяндарында жабырлануучу деп таанылган бир адам жана күбө катары бир нече мурдагы аткаминерлер көрсөтмө берди. Процесс жабык өтүп жатат. Мадумаров былтыр сентябрда мамлекеттик чыккынчылыкка айыпталып камакка алынган. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Адахан Мадумаровдун адвокаты Гульяна Убалиеванын Азаттыкка билдиришинче, саясатчыга козголгон кылмыш ишин тергөөдө бир адам жабырлануучу деп таанылып, 60 ашык адам күбө болгон. Сот процессинин жүрүшүндө алардын саны дагы көбөйүшү мүмкүн. Убалиева соңку сот жараяндарында суралган жабырлануучунун күбө катары сурак бергендердин ысымын, иштеги жашыруун деген белгилерден улам атай албасын билдирди.
Процесс улануп атат. Сурактар жүргүзүлүп атат. Күбөлөрдү сурак кете алынбайбыз. 62 күбө бар тергөө тарабынан суралган. Андан сырткары дагы кошумча күбөлөр болот. Мурунку сот отурумунда жабырлануучу менен 2 күбө суралган. Кечээки сот отурумунда 4-5 күбө суралды. Биз фамилияларын айта албайбыз. Биздин подписка алганда на этом этапе жабык процесс болуп атпайбы, бир нече жолу ачык процесс деп өтүнүч келтиргенбиз, канааттандырылган жок.
Өткөн айдын аягында Бишкек шаардык соту Мадумаровдун бөгөт чарасын өзгөртүү тууралуу арызды карап, райондук соттун чечимин күчүндө калтырган. Ага ылайык оппозициячыл саясатчы 9 февралга чейин абакта калтырылган. Анын алдында парламенттин 10 депутаттары сотко кайрылып, Мадумаровду үй камагына чыгарууну өтүнгөн. Парламенттеги Бүтүн Кыргызстан фракциясынын депутаты Эмиль Токтошов сот жараяны тууралуу аларга дагы маалымат берилбей жатканын айтып берди.
Биз депутаттар, 80 ашык депутаттар кол топтоп үй камагына чыгарыңыз деп сотко жөнөткөнбүз катты.
Ооба.
Коргоо чарасын өзгөртүңүз деп. Бирок будан майнап чыккан жок. Бул иш азыр гриф секрет менен кетип атат. Гриф секрет өзгөчө купиясы менен. Бизди эч ким киргизбейт. Адвокаттарды бизге айтып айтат. Бирок азыр эки иш, мен билгенден эки иш жүрүп атат. Биринчи жанагы 50 000 доллар ал деген бирөө жалган жалаа менен арызданган, ошол каралып атат. Анан экинчи чек ара маселеси экөө тең каралып атат параллельно.
Учурда Мадумаровдун соту жумасына 2 жолу шейшемби жана бейшемби күндөрү өтүп жатат. Ал былтыр Бишкекте сентябрда камакка алынган. Парламент былтыр июнда башкы прокуратуранын Мадумаровду 2009 жылы ал коопсуздук кеңешинин катчысы болуп турганда кыргыз тажик чек арасы тууралуу протоколго кол койгону үчүн жоопко тартуу тууралуу сунушуна макулдук берген. Анда кызматтык укугунан аша чабуу деген берене менен айып коюлган. Бүтүн Кыргызстандын лидерин Кемпир абад маселесинен улам жоопко тартуу сунушу четке кагылган. Ата Журт Кыргызстан фракциясынын депутаты Кундузбек Сулайманов ошол Мадумаровго байланыштуу түзүлгөн депутаттык комиссиянын мүчөсү болгон жана аны жоопко тартууга макул болуп кол койгон.
Мен ушул протокол кол койгону боюнча биз макулдук бергенбиз. Он не имел права подписывать. Ал жерде мен куугунтукту көргөн жокмун, потому что ошонун негизинде чыгып аткан сыйлардын баардыгы ушу. Адам өлүмү канча катталып атат, канча адам көчүп кайра кирди, канча деген материальный ущерб наносится государству. Ушулардын баардыгы ошонун негизинде болуп атат. Тажикстан айтып атат, мына протокол турат бизде. Он имел право, не имел права, он занимал определенную должность вот этого. А в этой должности ему не дано такое право подписывать. Комиссиянын составында деген 7 кишинен 5 макул берип аткандан кийин это что-то значит, наверное.
Мадумаров чек ара протоколуна байланыштуу коюлган айыптоо матты такай четке кагып келет. Талаштуу документ юридикалык күчкө ээ эмес экенин айтып, тагылган айыптарды жомок деп атаган. Ал бул документтен улам былтыр жыл башынан бери күбө катары сурак берип жүргөн. Президент Садыр Жапаров 2 жыл мурдагы маектеринин биринде 4 көчөт илгесине байланыштуу протоколду чыккынчылык деп атаган. Атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев Мадумаров камалган маалда фейсбуктагы баракчасына мамлекетке чыккынчылык кылгандарга айоо болбойт деп жазган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Эми кезекке эле аралык темада 19 январда Израиль Газа секторунун түштүк бөлүгүн бутага алып 10 террорчуну жок кылганын билдирди. Газанын саламаттык сактоо министрлиги 77 адамдын өмүрү кыйылганын маалымдады. Израиль келечекте Иордан дарыясынын батыш чегиндеги жана Газа секторундагы коопсуздукту өз көзөмөлдөй турганын жарыялады. Израилдин союздашы АКШ палестиндердин өз мамлекети түзүлмөйүнчө бул аймакта тынчтыктын орношу мүмкүн эмес экенин билдирди. Сөз кабарчыбыз Рахат Кеңешовада.
Жума күнү Израиль армиясы 3 айдан ашуун курчоодо турган Газа тилкесинин түштүк бөлүгүн бутага алды. Франс Пресс агенттиги күбөлөрдүн айткандарына таянып билдиргендей, анклавдын түштүгүндөгү ири Хан Юнис шаары аткыланып бир нече жолу абадан чабуул жасалды. Израиль ал жерде АКШда жана Европа биримдигинде тыюу салынган Хамас тобунун көптөгөн мүчөлөрү жана лидерлери жашынып отурат деп айтып келет. Кызыл Ай коомунун кызматкерлери ал Амал ооруканасынын жанында артиллериялык аткылоо болгонун кабарлашты. Газанын Хамас көзөмөлдөгөн саламаттык сактоо министрлиги 19 январга караган түнү 77 киши каза болгонун, 10 киши жараат алганын билдирди. Былтыр 7 октябрда Хамас Израилдин бир нече шаар кыштактарына кол салгандан кийин башталган согуштан берки кырдаал 18 январда саясий билдирүүлөр менен коштолду. Израиль келечекте Иордан дарыясынын батыш жээгиндеги жана Газа тилкесиндеги коопсуздукту өзү көзөмөлдөй турганын жана АКШнын чакырыктарына карабастан Палестин автономиясынын башкаруу усуна макул болбой турганын билдирди. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, мындай позициясын Вашингтонго жеткиргенин айтты.
Кандай болгон күндө да Израиль Иордан дарыясынын батыш тарабындагы баардык аймактын коопсуздугун көзөмөлдөп туруш керек. Бул зарыл шарт жана ал суверенитет идеясына карама-каршы келет. Айла барбы? Бул чындыкты мен биздин америкалык досторубузга айтып жатам жана бизге Израилдин коопсуздугуна залакасын тийгизе турган реалдуулукту таңуулоо боюнча бардык аракеттерди четке кагып келатам,
деди Нетаньяху. Ал Газанын Израиль мамлекетин жок кылууга үндөбөгөн, Израилге террористтерди жөнөтпөгөн жарандык бийлигин тааный турганын кошумчалады. Израилдин союздашы АКШ палестиндердин өз мамлекети түзүлмөйүнчө бул аймакта тынчтыктын орношу мүмкүн эмес экенин белгилеп келет. Израилдин аймактагы узак мөөнөттүү коопсуздук маселесин жана Газаны жакын арада калыбына келтирүү көйгөйүн Палестин мамлекетин түзмөйүнчө чечүүнүн жолу жоктугун 18 январда мамлекеттик департамент билдирди. Мамлекеттик департаменттин маалымат катчысы Мэтью Миллер:
кандай гана жаңжал болбосун, ал бир маалда токтой турганына жана Палестин мамлекетин түзүү үчүн алдыга карай саясий жол болушу керек экенине ишенебиз. Бул Палестин элдин мыйзамдуу үмүтүнө, кыялдарына гана жооп эмес, бул болгон жалгыз жол. Бул Израиль элдин бекем коопсуздугун камсыз кылуучу дагы жалгыз жол,
деп билдирди. Миллер Тель-Авив мындай жолго азыр макул болсо туура экенин, себеби дал азыркы тапта аймактагы өлкөлөр Израилдин коопсуздугуна кепилдик бергенге даяр турушканын кошумчалады. Палестиндердин өз мамлекети болмоюнча аймакта туруктуу коопсуздукту камсыз кылуу мүмкүн эмес экенин жакында бул аймактагы дээрлик бардык ири мамлекеттерди кыдырып жетекчилери менен жолугуп чыккан АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен дагы белгилеген. Ал палестиндердин өзүн өзү башкаруу мүмкүнчүлүгүнө тоскоолдук жаратуучу кадамдарды токтотуу зарылдыгын айткан. Улуттар уюму 7-октябрда башталган согуштун айынан Газанын дээрлик 2.5 миллион тургунунун 85% үй жайын таштап качууга мажбур болгонун, качкындар лагерин ачарчылык жана оору тооруп турганын айтууда. Былтыр 7-октябрда Хамастын согушкерлери Израилдин аймагына кол салганда 1200 кишини өлтүрүп 240 жакын тургунду барымтага алып кеткен. Ноябрдын ортосунда алардын айрымдары, негизинен аялдар жана балдар, Израилдин түрмөлөрүндө отурган палестиналык аялдарга жана өспүрүмдөргө алмашылган. Израилдин соңку маалыматына караганда азыр барымтада дагы 132 адам бар, 25 адам хамасчылардын колунан ажал тапкан. Хамас көзөмөлдүк кылган Газанын саламаттык сактоо мекемесинин маалыматына караганда жөөт армиясынын аскердик операция сасынан жалпысынан 22 000 адамдын, негизинен аялдардын жана балдардын өмүрү кыйылды. Аймакта азыркы тапта гуманитардык кризис курчуп турат. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Башкырстанда полиция соттолгон активисти колдоо акциясынын катышуучуларын кармап кетүүдө. Уфанын Борбордук аянтында 19 январда камалган активист Фаил Алсыновду бошотуу талабы менен 2000 чейин адам топтолгон. Алсынов кастыкты козутуу беренеси менен 16 январда 4 жылга кесилген. Ошондон бери нааразылык акциялары токтобой жатат. Темага кабарчыбыз Айгерим Акылбекова токтолот.
Бирге ура!
Уфанын борборуна топтолгондор башкырларын ырдап бийлеп жатышат. Аянтка Росгвардиянын жана ОМОНдун күчтөрү тартылган. Далысына «Харкалык» деген жазууну илип алган активист кармалганы, мындан тышкары Башкырстандын тоосун жамынып алган кишини да полиция жетилип кеткени маалым болду.
Тийбегиле ага, каалаган сөздү жазса болот. Силердин даалыңарда деле полиция деп жазылып турат го. Тийбегиле, элди коркутпагыла.
Жалпысынан 10 ашуун адам кармалганын телеграм каналдар жазууда. Акцияга келгендердин дагы бири полициянын конституциялык укуктарын тебелеп жатканын билдирди.
Бул менин конституциялык укугум. Тынч чогулушка келип, өз оюмду айтканга толук укугум бар. Биздин баш мыйзамда да бул укук жазылган.
Интернетте тараган дагы бир видеодо бүгүн чогулгандар кармалгандарды бошотууну талап кылып, аларды жүктөп бараткан автобустун алдын туруп алганын көрүүгө болот. Бул арада телеграм каналдар ОМОН чогулган элди аянттан сүрүп чыгарганын жазышты. Буга чейин Башкырстандын ички иштер министрлиги уруксат берилбеген акцияга катышкандар жоопкерчиликке тартыларын эскерткен. 17 январда активист Фаил Алсыновко өкүм чыгаруу менен Башкырстанда жапыр нааразылык акциялары башталды. 18 январда Баймак райондук соту 9 адамды укук коргоо кызматкерлеринин мыйзамдуу буйругуна баш ийбөө беренеси боюнча күнөөлүү деп тапкан. 18 январда башкырстандык кырчы Алтынай Валетов өзүнүн социалдык тармактагы баракчасында үйүнө полиция кызматкерлери келгенин айтып, жергиликтүү тургундардан жардам сураган. Фаил Алсыновко өкүм чыккандан кийин Валетов видео жарыялаган. Анда Алсынов башкыр тили жана башкыр жери үчүн күрөшкөнүн, башкырлар өз баатырын коргоп турушканын айткан. Ырчы нааразылык акцияларына көп жылдан берги окуялар себеп болгонун да кошумчалаган.
Он боролся за башкирский язык.
Бул нерселер биздин жүрөгүбүздө көптөн бери кайнап жатты. Ага эмне себеп? орус улутчулдугу, ар бир башкыр сезген укук бузуу. Биз өз мекенибизде жашайбыз, бирок биз башкырлар. Ар бир кадам сайын басмырланып, улутуна карап, башкир, кара, айылдан келген жана башка ушул сыяктуу сөздөр менен басымга кабылып келгенбиз. Өз жерибизде орусча сүйлөгө мажбур болгондо жүрөгүбүз ооруйт.
Активистке каршы иш Башкырстандын башчысы Ради Хабировдун арызынын негизинде козголгон. Буга ал сыныптын 2023 жылы 28 апрелде Баймак районунун Иш Мурзинов кыштагында эл алдында сүйлөгөн сөзү себеп болгон. Тергөө эки активист Кавказдын жашоочулары, Орто Азиянын жана армяндар деген сөздөрдү айтып, адамдарды кемсинткен деп эсептей турганын билдирген. Адвокаттын айтымында активистти кара халык деп айтканы үчүн айыпташты, бирок жактоочунун билгилешинче бул жерде сөз кара эмес, карапайым деген мааниде айтылган. Активист коюлган айыптоолордун баарын негизсиз деп четке кагууда. Алсынов мурда Башкорт деген уюмдун жетекчиси болчу. Бул уюмду Орусия бийлиги 2020 жылы экстремисттик деп жарыялап, өлкө аймагында ишмердүүлүк жүргүзүүсүнө тыюу салган. Алсынов 2018 жылы Башкырстандын Ишимбай районунда жайгашкан Куштаак тоосун коргоп калуу үчүн уюштурулган акциялардын катышуучусу болгон. Акыркы жылдары Алсынов башкыр тилин коргоп чыкканы менен да белгилүү. Ал буга чейин Орусиядагы аскердик мобилизацияны башкыр элинин геноциди деп атап, Орусиянын Украинага басып киргенин биздин согуш эмес деп айткан. Орусиянын курамындагы Башкырстандын калкы 4 миллионго жетет. Азаттыктын татар кызматынын маалыматында Украинадагы согушта 1324 башкырстандык жаран каза тапкан. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Кайра жергиликтүү тема. Актаңдай акын Элмирбек Иманалиевдин 17 январдагы туулган күнүнө карата шакирттери эскирүү концертин тартуулап айтыш уюштурушту. Атактуу төкмө акындын шакирттери өлкөдөгү саясаттан тартып, миграция, аялдар укугу сыяктуу талулуу темаларга кайрылышты. Акындардын соңку айтышындагы урунтуу учурларды кесиптешим Токтосун Шамбетов топтоду.
Соңдогон чоңдорго биз түз айталы, коркпостон элдин муңун биз айталы. Коңуз дүйнө мүлк эмес экөөбүздүн, колубузга Кудайым комуз берген айелди.
Эзелтеден төкмө акындардын кыргыздын маданият өнөрүн алып жүрүүчү гана эмес, элдин үнүн, акыйкатты, коомдогу көйгөйдү көзгө сайып көрсөткөн вазипасы дагы бар эмеспи? Муну акыркы айтышта Мундузбек менен Медер кыргыз акындарынын эсине салды окшойт.
Токойдун өрт чалганын көрүп туруп, торгойлор бепил учпай сайрап коюп, кебибиз кезегинден айтылбаса, кадырыбыз калбайбы камгак болуп, чындыктын көзүн чукуп сала летте чыгалы акмактарган айгак болуп, балта жутар жорулар төбөбүздө бакырып чыккандарды жалмап коюп, тилдерин кырча тиштеп көптөр жүрөт көз көрүп көкүрөгү кайнап коюп, чокою кече күнгү унутулуп, чоңдордун жашоолору каймак болуп.
Негизи акын үнү акыйкат үнү делген, акын тилин акыйкат тили делген. Аттың ай бирок бүгүн заман болду, аңдаган ар бир жандын жини келген. Камалган олжо кемдин үндөбөдүк, аны какшап жатат ар бир жан тили келген. Өзгөрүүдө өзгөрбөс ыйык нерсе, өзүбүздүн дүйнөбүздүн пири делген. Анда да биз аштырдайбыз, көчтырдайбыз, айырмасы бар экен кими менден. Баарыбыз байкуш болдук ооз ачпаган, баарысынын артык экен кими менден. Башына кылыч такаса да сындын айткан, башын кесип алса да чындын айткан. Акындык аруулуктун касиети, ал Элмирбек устат өлгөн күнүң өлгөн айы.
Акындар Мундузбек Борончиев менен Бексултан Анарбеков саясаттагы мамлекеттик кызматтагы кошоматчылык, позициясы жокторду белгилеп ырдады.
Мактап-мактап мас кылган, максатынан жаштырган, туура эле бара тасыз деп, туура эмес жолгон аскырган, көйгөйүн элдин түйшүгүн көргөзбөй көзүн жаптырган, колун өп кожом деп кошомат кылып астыртан. Өзүнүн элин кас кылган, өлүшүн жерин саттырган, өзүнүн башын ажоонун өз колу менен чаптырган, сандаган ожобектерди саясий сазга баткырган, кыйладан айтсам дагы да кыргызга кыргыз ханына, кошоматчылар чоң душман, эй калкым кошо бир жүрүп мат кылган. Уй кыргызга айтып кетейин, кошомат сүйгөн баш жаман, кошомат айткан жаш жаман, акчасы жок, наны жок, арбындар жүрсөң ит минип, кожосун көрсө сүрдөнүп, кошомат менен күн көрүп, кокуйлар жүрөт жип минип.
Ал эми бул айтышка жалгыз катышкан акын кыз Жибек Сапар кызы өлкөдөгү кыз келиндердин укугу, аялдар зомбулугу темасын көтөрдү. Акын кыз акыркы зомбулук көргөн кыз келиндерди каңыргы түтөп ырдады. Аны менен чыккан Шайлыбек Отунчуевтага бул темага кайрылды.
Бул күндө кыйноого салып текшелди, азыр кыймагаш кыздар жектелди. Буралган гүлдөр боранын буталдына тепселди. Асемдүң аял өмүрү ачар бактайган кордун ач мизине кептелди. Балталап бакыт кемесин, балдарынын энесин, көчөдө мунду өлтүргөн көкме көп коркмоз балдан. Ак окшогон эркектин аялдан күчүн чыгарган, арууну көрбөс көзүн ал, акылын албай өзүн ал. Антпесе кесилген мурун кулагы, келиндин кимген убалы. Ойгатынга качан тийчеле карылуу кердин куралы. Азыр өздөрү бузган эрлер көп, өздөрү салган уяны.
Эй бале.
Ой керилген гүлдү кең келес, кепшей берген сыңары, ак куунун баркын билебиң айрып буйруп кулагы. Бул күндөн алымбектер азайган, азыр кул сейиттердин убагы.
Медер Курманалиев өлкөнүн агылган миграция, жүк 200 жана Москвадагы кыргыз мигранттарынын Украина Орусия согушуна айласыз тартылып, ажал таап жаткан көйгөйдү чечүүгө чакырды.
Канча кыргыз чет жактын түрмөсүндө, тирүү жүрүп тозоктун дүйнөсүндө, камал жоктон согушкан азгырынып, апалары боздоду мүрзөсүндө. Ошолордун укугун коргоп берер тийиштүүлөр келбейби бир чечимге? Ал эми курус дивести жүрөктү тилип тилип, бир жыл ичи өшүптүр 300 билик. Таттуу кыял жетелеп эсен кетип, табыт келген аламат аза күйүт.
Токмакын Элмирбек Иманалиев кыргыз тил маселесин айтып, ата энелерди балдарын эне тилин үйрөтүүгө чакырса, Темирбек Матыбаев жаштардын социалдык тармактардагы жүрүм турумун айтты.
Чет тилди билет экен деп, бирок чек деген жокмун эч кимде. Болгону казыркың айткан көйгөйдү капарга түйүп коюшса, кем көрүп жаткан өз тилин кемчилигин жоюшса, бардык ата энең үндөсүн балдарың кыргыз болушка, себебиң эртеңибиз ошолор ээ болчуң ата конушка. Таалимди бөлөк алгандар, таз орус болуп калгандар, жаман айтпай жакшы жок, өлүм житим дегенден эмнең өкүрмөк белең орусчаң?
Айтору бул күнү акындар кыргыздын нарктуулугун сактап, улуттук баалуктарына каршы көрүнүштөргө каршы турууга чакырып, социалдык тармактардагы ар кандай терс көрүнүштөрдү жаштардын ар кайсы элдин маданиятына сугарылбай, ааламдашкан заманда кыргыз өзөгүн сактап калуу керектигин ырга салышты. Биз акындардын коомдук саясий турмуштагы көйгөйлөрдү айткандарын гана топтогонубузду айта кетели.
Эми талкууга келели. Таңкы тинтүү жана кармоо, президентти сындаган блогерлерди абакка же психиатриялык клиникаларга камоо, журналисттерди дискредитациялоо жана мүлкүнө кол салуу аракети, басма сөз эркиндигин чектеген жаңы мыйзамдар. Бурбразияда көз карандысыз медиага басым, кысым, куугунтук күчөдү. Андай учурлар эмнеден кабар берет? Региондогу бийлик өкүлдөрү эмне себептен эркин журналисттерден чочулашат? Маалымат алуу жана эркин таратуу укугун чектөө кандай кесепеттерге алып келиши ыктымал? Биз жана дүйнө программасында мына ушул маселе талкууланды. Азыр анын аудио версиясын сунуштайбыз. Алып баруучу Айнура Жекше кызы.
Берүүбүздүн катышуучулары казакстандык Fact-Check.kz сайтынын башкы редактору Думан Смаков жана АКШдагы Түштүк Калифорния университетинин профессору, укук коргоочу Стив Свердлов. Кыргызстанда 2 күн катары менен бир нече журналист милицияда сурак берип чыкты, айрымдары убактылуу камалды. Бул маалымат каражаттарынын өкүлдөрүн жапырт кармоонун алгачкы учуру. Бийлик журналисттерди кармоого же суракка чакырууга, массалык башаламандыкка чакыруу жана согушту пропагандалоо деген беренелер менен козголгон кылмыш иштери себеп болгонун кабарлады. Эл аралык уюмдар соңку окуяларды айыптап, өлкө жетекчилигин сөз эркиндигин коргоого кармалган журналисттерди кое берүүгө үндөдү. Кыргыз бийлиги басма сөз эркиндиги чектелүүдө деген сынды четке кагууда. Оболу Айбек Бийбосуновдун сюжетине орун берсек.
Ошентип соңку 2 жылдын ичинде 1-май райондук сотунда 2 жолу массалык камоолор болду. 2022 жылы Кемпирабат иши боюнча түн ичинде 30 адамдын эркиндиги чектелсе, бул жолкусунда 11 журналист камалды. Бардыгы Темиров Лайф редакциясынын азыркы жана мурдагы кызматкерлери.
Массалык башаламандык кылууга катыштыгы бар. Эми жанакы экспертизасын окусаң эми бир күн эле келет эми. Эми жумокко.
Кезинде бул редакция менен кызматташкан журналисттер Тыныстан Асыкбек поликлиника басылмасында, Сайпидин Султаналиев Арча медиа долбоорунда иштеп атса, Актылек Капаров жакында эле алга медианы негиздеген.
Это абсурд. Абсурд. Не согласен.
13 мартка чейин камалган 11 адам массалык башаламандыкка чакырган деп айыпталып жатат. Аталган беренде боюнча 5 жылдан 8 жылга чейин эркиндигинен ажыратуу жазасы каралган. Камалгандардын эң улуусу 52 жаштагы Сайпидин Султаналиев болсо, эң күчүүсү 23 жаштагы Айке Бейшекеева.
Мен Асылдын Жубай болом. Единственный кормилец болчу, үйдө отурам, бала менен еще я беременна. Анан бардыгына факты жок, эч кандай далил жок, ал күнөөлүү, күнөөсүз экен. Күнөөсүз болгон үчүн биз келдик да, биз билебиз да жолдошум эмне иштештерин. Алар бул прокурор болсо эч кандай далили жок эле күнөөлөп салышты, и тиги судья дагы ошол решенияны чыгарып берди да. Ал туура эмес да.
Темиров Лайф каналы акыркы учурда ички иштер министри Улан Ниязбеков боюнча бир нече иликтөө жарыялап, анын байлыгын, байланыштарын көрсөткөн. Ниязбеков бул иликтөөлөргө үн каткан эмес. 11 журналисттин ишин ИИМдин 20 тергөөчүсүнөн турган атайын топ тергей турган болду.
2024 жылдын 12 январындагы экспертизанын корутундусуна ылайык Айтайт десе жана Темиров Лайф баракчаларында жарыяланган материалдарда нааразылык акцияларына жана массалык башаламандыктарга чакырыктарды камтыган маалыматтар экендиги такталган.
15 январда Кыргызстандагы көз карандысыз маалымдоо каражаты 24 KJ агенттиги тинтүүгө алынып, УКМКнын кызматкерлери анын кеңсесине мөөр басып койду. Анын жетекчиси жана башка редактору 2 күн катары менен суракка алынды. Атайын кызмат согушту пропагандалоо беренеси менен кылмыш ишин козгогону белгилүү болду.
О какой статье идет речь?
Об дискредитации.
2023 жылы 13 ноябрда Жогорку сот Кактус медиа боюнча чечим чыгарып, басылманы жананын журналисти Диля Юсупованы Вечерний Бишкек гезитине 600 000 сом төлөп берүүгө милдеттендирген. Мындан тышкары мамлекеттик ЛТР телеканалы поликлиника басылмасы менен соттошуп жатат. Былтыр сентябрь айында Маданият министрлиги Клоп порталын жабуу чечимин чыгарып, азыркы тапта иш сотто каралууда.
Бүгүнкү күндө биз билебиз, биз супер президенттик өлкөдө жашайбыз жана президенттик администрациянын таасири чоң. Анга теңелген же парламент же сот системасы анчалык алсыз аларчы. Ошондуктан бүгүнкү күндө биз президенттин жеке президенттин өзү менен түздөн түз маек түзүп столго отурмайбызча көптөгөн арасындагы адамдар бурмалап жаман көрсөтүп медиа секторду, андан сырткары жарандык секторду жаман атка коюп аткан кез да.
Чек арасыз кабарчылар уюмунун пресса эркиндиги рейтингинде Кыргызстан 2023 жылы бир жыл мурдага салыштырмалуу 50 орунга артка кетип 122 сапка жайгашты. Кыргыз бийлиги өлкөдө сөз эркиндиги бардыгын жана аны коргой турганын такай белгилейт.
мен сөз эркиндигин оюмду айтсам эле анан мага каршы мындайлар болуп атат деп атышат. А сен өзүңдүн оюңду айт, бирок элди чакырба, көчөгө чыгабыл дебе.
Азыркы болуп аткан сөз эркиндигине карата куугунтук же болбосо бир кысым дегенге мен кошулбайм. Себеби дегенде баардык нерсенин чеги болот. Эң биринчи жоопкерчилик болуш керек. Бунун баардыгы кайсы бир сырттан каржыланган уюмдардан Кыргызстандын бүгүнкү стабилдүүлүгүнө, Кыргызстандагы өсүп өнүгүп аткан экономикалык көрүнүштөргө терс таасирин тийгизбей койбойт.
Кыргызстанда эркин медиалардын айланасындагы окуялардан тышкары блогер, социалдык тармактын колдонуучулары да суракка алынган, камалган учурларда кездешет.
Стив, алдыда айтылгандай, эл аралык уюмдар Кыргызстандагы Темиров Life жана 24KG сыяктуу маалымат каражаттарынын айланасындагы акыркы окуяларга байланыштуу тынчсыздануусун билдирип кармалган журналисттерди коюп эле көмөктөшүүдө. Кыргызстандагы мындай соңку окуяларды сиз кандай чечмелеп жатасыз?
Ну, многие коллеги в правозащитном сообществе и в общении СМИ.
Укук коргоочу жамаатындагы медиа жаатындагы кесиптештердин көбү 16-январ Кыргызстандагы маалымат каражаттары үчүн кара күн болуп калганын туура белгилешет. 10 ашык журналист кармалып суракка тартылды. Аларга каршы иштер советтик доордо кеңири колдонулган. Ошол мезгилде эске салган беренелер менен козголуп отурат. Ошол беренелер президент аппаратын биригүү учурунда барган сайын кадыресе көрүнүшкө айланып баратат. Атап айтканда, массалык башаламандыктарга чакырышкан, төңкөрүш уюштурууну кыйылышкан деп айтышат. Биз мындайга кемпироват ичине байланыштуу күбө болгонбуз. Эми маалымат каражаттарынын контекстинде кайталанууда. Албетте, мындай жагдай мени, укук коргоочуларды, маалымат каражаттарына байкоо салгандарды абдан тынчсыздандырат. Кырдаал ушунчалык олуттуу экенин Улуттар уюмунун Женевадагы өкүлү жасаган билдирүүдөн баандаса болот. Сөз болгон кармоолорду уюм негизсиз деп атады жана андай окуяларга байланыштуу камтамачылыгын ортого салды. Чын эле ойгонууга, ушундай кармоо, камоолордун кесепеттери Кыргызстандагы сөз эркиндиги үчүн кандай болот деп ойлонууга убакыт келди.
Для свободы выражения в Кыргызстане.
Кесепеттер жөнүндө балким кийинчерээк кеңири сөз кылабыз. Президент Садыр Жапаровдун кеңешчиси Чулпунбек Абыкеев журналисттер менен социалдык тармактын айрым колдонуучулары жоопкерчиликти сезбейт деп айтты. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев болсо, Кыргызстанда сөз эркиндиги бар деп эсептейт. Бул тууралуу оюңуз кандай?
В делах свободы слова.
Сөз эркиндиги өз пикирин эркин билдирүү маселелерине келгенде, эл аралык укуктук нормаларды алып караганда, ар дайым жоопкерчилик биринчи кезекте бийликке жүктөлөт. Өкмөт сын ойлордун айтылышы үчүн мейкиндик түзүүгө, андай укукту камсыздоого тийиш. Журналисттердин кармалышын акыркы 2 жылдан бери болуп келаткан окуялардын контекстинен алып караганда, мисалы, Болот Темировдун депортациясы, жалпыга маалымдуу каражаттары тууралуу жаңы мыйзам долбоорун, чет өлкөлүк өкүлдөр деген мыйзамды өткөрүү аракеттерин эске алганда, өтө тынчсыздандыруучу жалпы картина байкала баштайт. Албетте, бардык жарандар мыйзамдарга баш ийүү тийиш. Эч ким башаламандыктарга чакырбашы керек деп айтуу оңой. Мен президенттин кеңешчиси Чолпонбек Абыкеевдин сөздөрүнө өзгөчө көңүл бурдум. Жакшылап уксаңар, ал жарандардын тынч митингдерге чогулууга укугу жок дегендей эле таризде сүйлөдү. Бул Кыргызстандын конституциясынын фундаменталдуу принциптерин бузат. Баш мыйзам сөз эркиндигин, өз оюн эркин билдирүү укугун, жарандардын тынч жыйындарга чогулуу эркиндиктерин кепилдейт. Ушул негизги укуктарды камсыздап, ар дайым коргоп туруу зарыл.
Свободу ассамблей и свободу ассоциаций. Это базовые принципы, которые нужно все время гарантировать и защищать.
Рахмат, Думан. Кезинде Кыргызстан Борбор Азия чөлкөмүндөгү башка өлкөлөргө салыштырмалуу жарым жартылай эркин, басма сөз каражаттары эркинирээк деп сыпатталып келген. Азыр Кыргызстандагы окуялар Казакстандагы эркин медианын өкүлдөрү тарабынан кандай кабылданып жатат?
Биз үчүн демократия аралына айналып келген Кыргызстанда болуп жаткан жагдайга өтө өкүнүч менен кабылдадык. Өйткөнү казыркы кезде, былтыр өздөрүңүз билесиздер, Кыргызстандын бийлиги Азаттык радиосуна өтө үлкөн кысым жасаган кезде биздин аткаруучу бийлик Азаттык радиосуна жана башка да артисттерге, типтен Кыргызстандын өзү америкалык ресурстарды я болмаса Азаттык радиосун блоктоп жаткан кезде биз неге блоктомайбыз деген секилдүү дүйнөнү көп айтатын болгон. Бул биз ише демократия аралы айналып келген Кыргызстандагы жагдай Казакстанга, Тажикстанга, Өзбекстан менен Түркмөнстанга өтө начар мисал жана де начар жаман кылык. Өйткені біздің елдің биліктері, өздеріңіз жақсы білесіздер, бір-бірінен көп жағдайда көшіргенде бірінің жасаған дүниесін екінші елде жасағанды жақсы көреді. Сондықтан Қырғызстанның өзі өсіп жатқан кезде бізге қандай кедергі бар деген оймен біздің елде де осындай қоғын сүргіндер болып кетуі мүмкін. Қазіргі кезде бізде де бар, бірақ Қазақстандағы жағдайда бұл мемлекет араласпай басқа азаматтардың тарапынан немесе жекелей қылмыскерлер тарапынан жасалып жатқан шабуылдар ретінде ғана көрсетіліп отыр. Десе де біраз уақыттан кейін дәл Қырғызстандағыдай біздің медиаларға да ішкі істер органдарынан тергеп тексеруге келмесіне ешкім кепілдік бермейді.
Human Rights Watch құқық қорғау ұйымы 11 январда шығарған жылдық докладында Қазақстанда журналистерге алардың мүлкіне қол салулар болғанын, бірнеше мәлімет қаражаттары қысымға қалғанын белгіледі. Мысалы үшін жала жауға айыпталған Амангелді Батырбеков, опузалап ақша өндіріп алған деп 9 жылға кесілген блогер Махамбет Абжан аталған. Думан мырза, шындап эле медиаға, журналистерге, блогерлерге қысым күшөдү Қазақстанда?
Әлбетте қысым бар. Біз қаңтар қырғынынан кейін журналистерді тергеп тексеру көбейіп кеткен. Оны өздеріңіз жаңа айтып отырған Махамбет Абжан бар. Бізде Батыс Қазақстанда Оралда Лұқпан Ахмедияров бар. Шығыс Қазақстанда Алтай Ньюс ресурстары бар. Басқа да ресурстардың басшыларына қаңтар оқиғасы кезінде одан кейін де тергеп тексерулер, полицияға шақырулар көбейген. Бұдан бөлек журналистерге жасалған қысым ретінде мысалы түсірілім кезіндегі кедергілер, басқа кедергілер біздің мемлекеттік органдар тарапынан тиісті деңгейде тергеліп, қылмыстық істер қозғалмайды. Және де бұл жағдайда көп жағдайда жабулы күйінде қалып қалады да журналистерді былайша айтқан кезде тиісті органдарға, тиісті мемлекеттік мекемелерге жібермеуге. Және де біздегі бір тенденция, бізде мемлекеттік медианы, журналистерді өзімнің балам, ал тәуелсіз журналистерді өгей бала, сырттан келген бала деп қарастыру өте жақсы қалыптасқан. Осы арқылы мысалға аккредитация кезінде, басқа да жағдайлар кезінде журналистердің құқықтарын бұзатын жағдайлар көп кездеседі.
Стив Борборазия чөлкөмүндө блогерлерге же журналистерге қысым көрсөткөн учурлардын көбөйгөнүн эмне менен байланыштырасыз? Эмне менен байланыштырса болот?
Действительно, конечно, эти процессы, они идут очень давно. Конечно, регион давно является авторитарным, хотя Кыргызстан...
Мындай процесстер көптөн бери уланып келатат. Регион эбактан бери авторитардык деп аталып жүрөт. Бирок Кыргызстан салыштырмалуу түрдө ал топко кирчү эмес. Албетте, сөз эркиндигинин начарлашында мындай терс тенденцияга күбө болуу абдан өкүнүчтүү. Кармоолордун кескин көбөйүшү, журналисттерди куугунтуктоо учурлары бийликтегилердин жазасыз калуусунун жыйынтыгы деп ойлойм. Думан мырзанын айткандарына да кошулам. Мен жакында АКШнын Казакстандагы элчиси Даниэль Розенблумдун интервьюсун окуп калдым. Анын айтымында элчи болуп келген 2022 жылы саясий туткундардын тизмесинде 7 киши бар болчу. Азыр болсо 23 кишиге жетти. Башкача айтканда терс багытта кетип бараткан тенденцияларды көрүп жатабыз. Муну Human Rights Watch, Freedom House жана башка укук коргоочу эларалык уюмдар белгилеп жатышат. Чекарасыз кабарчылар уюму да сөз эркиндиги боюнча түзгөн рейтингинде Кыргызстандын Казакстандын тизменин төмөнкү саптарында жайгашканын белгиледи. Менимче мындай абалдын себептеринин бири Орусиянын кол салуусуна Украинадагы согушка бар такалышы мүмкүн. Москванын кошуна өлкөсүнө басып кирүүсү Борбор Азиядагы сөз эркиндигине терс таасир этүүдө. Ошондой эле 2022 жылы январда Казакстанда болгон кандуу окуялар, Карагалпакстан, Тоолу Бадакшандагы тынч митингдерди күч менен басуу үчүн эч кимдин жоопкерчиликке тартылбаганын эстен чыгарбоо зарыл. Ошол окуялардын баардыгын чогуу алып караганда 2 жылдан бери күнөөлүүлөрдүн жазасыз калгандарына күбө болуп келатабыз. Өзбекстан тууралуу да кеп болорун айттыңыз эле.
Говорит об Узбекистане. Мы видим возвращение.
Да. Кечиресиз, Стив, Өзбекстанга өтөрүн алдында кысым күчөп жатат деп өзүңүз айтып атасыз. Борбор Азиянын бийликтери эмне себептен эркин медиадан чоочулайт?
Почему боятся власти свободы СМИ? Ну это очень просто, потому что
эмне себептен бийликтегилер эркин прессадан чоочулашат? Муну оңой эле чечмелесе болот. Себеби журналисттер коррупцияга же башка маселелерге байланышкан ыңгайсыз суроолорго жооп алууну каалашат. Кыргыз бийлигинин Катардагы жарандардын мамлекеттик тууну өзгөртүү демилгесине байланышкан суроолоруна реакциясын ошол өзгөртүүлөрдүн айланасындагы чыр чатактарды көрбөдүкпү? Айрым кишилер ал демилгени акылга, логикага сыйбаган кадам деп атап келишти. Болот Темиров өңдүү кээ бир журналисттер өкмөттөгү таасирдүү, маанилүү адамдарга байланышы бар жемкорлук тууралуу суроо узатышууда. Борбор Азия өлкөлөрүнүн жетекчилери адам укуктары жаатындагы эл аралык милдеттемелерин аткарып жатышканын айтышат. Алар журналисттерди коркутуп, куугунтуктоонун ордуна пресс-конференцияларда жөнөкөй адамдардын турмуштук, саясий маселелер боюнча суроолоруна жооп берүүгө тийиш. Мисалы, Тажикстан менен чек арасы сүйлөшүүлөрү тууну өзгөртүү же коррупция болобу, атка минерлер, саясатчылар жана биринчи кезекте мамлекет башчы алдында элдин суроолоруна жооп берүү милдети турат. Журналисттер биз билгендей ошол жараянда ортомчу ролун аткарат. Катардагы жарандарга өз өлкөсүн башкарууга байланышкан маалымат алууга көмөктөшкөн журналисттер абдан маанилүү иш аткарышат.
Они делают очень важное дело, они помогают народу получать информацию о правлении своей собственной страны.
Думан, ал эми сиздин оюңузда Борбор Азиядагы өлкөлөрдүн бийликтери эркин медиадан, эркин маалымат каражаттарынан, эркин журналисттерден чындап эле мындай чоочулап турабы?
Менин оюмча эң башты себеп бул жерде Орталык Азия элдеринде демократиянын жоктугу. Демократиянын имитациясы бар, бирок түп тукуясына келген кезде бизде Орталык Азия элдеринин баардыгында автократиялык саясий жүйө болгондуктан президенттер өздөрүнүн жасаган коррупцияларына я болбосо өздөрүнүн айналасындагы адамдардын жемкорлугуна халык билип коет, сол аркылуу халык көтөрүп төңкөрүш жасап бизди орнубуздан алып тастоо деген таза орунга такка талас, такка тактан айрылып калмоо ой секилди. Бул биринчи. Экинчи, Стив әріптесімнің сөзін қолдаймын, бұл Ресейдің өте көп үлкен ықпалы бар. Біз көріп отырмыз Ресейде Навальныйды қалай отырғызып жатыр, оның командасына қалай қудалағанын, я болмаса одан бөлек тәуелсіз журналистердің командаларын қалай қудалап жатқандығын көріп отырмыз. Тіпті мысалы Башқұртстанда, я болмаса басқа да елдер, басқа да Ресейдің еншілес мемлекеттеріндегі журналистерді қалай қудалағанын көріп отырмыз. Бұның барлығы меніңше Кремльдің қолымен жасалып отырған тенденция деп түсінемін.
Орусия жөнүндө сөздү улантсак, Кыргызстанда ушул тапта массалык маалымат каражаттары, жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө жаңы мыйзам долбоору сунуш кылынып, алгачкы талкуулар башталып жатат. Медиа эксперттердин пикиринде ошол мыйзам журналисттердин ишин кыйла чектейт жана Орусиядан көчүрүлгөн, бирок алардыкынан да катаал. Казакстанда да масс медиа тууралуу жаңы долбоор талкууланып жатат. Маалыматтарга караганда мыйзам мамлекеттин көзөмөлүн күчөтүшү ыктымал. Сиздин пикириңизде кайсы биринелери басма сөз эркиндигине өзгөчө кооп жаратышы мүмкүн?
Бизде кийинки кезде мен Кыргызстандын заң жобасы менен салыштырдым. Я, Кыргызстандын заң жобасы Ресейден көчүрүлген жана де Ресейдеги элементтер барынча күчөйтүлгөн, барынча репрессивдүү, барынча журналисттерди аш салаканында жумшак жұдырығында ұстауға мүмкіндік беретін заң жобасы ретінде қарастырылып отыр. Қазақстанда дағы заң жобасы былайша айтқан кезде керемет емес. Оның да репрессивті тұстары бар, реттелетін тұстары бар. Ең сорақысы Қазақстандағы заң жобасы журналистердің қауіпсіздігіне, журналистердің жұмыс қауіпсіздігіне жауап бермейді және де журналистердің еркін ақпарат алуына ешқандай да кепілдік бермейді. Бізде пресс-карта деген өте үлкен шулы бап болған, мен өзім және әріптестерім бұған қарсы болдық. Қазір пресс-картаны алып тастады, өйткені ол журналистерді алалауға таза мүмкіндік беретін, кемсітуге таза мүмкіндік беретін бап еді. Басқа баптар, репрессивті баптар әлі де бар, жоқ емес. Қазір заң жобасы Қазақстанда парламентте, бірінші палатада, төменгі палатада, мәжілісте, бір-екі айдың ішінде сенатқа түсіп, одан президентке кетуі мүмкін. Ең өкініштісі, осы заң дәл осы күйінде қабылданатын болса, Қазақстан жаңағы шекарасы репортерлер және де өзге де рейтингтерде меніңше ешқандай да көтерілмейді, керісінше 10-20 сатыға кері түсіп кетуі әбден мүмкін.
Стив, региондогу өлкөлөрдө мыйзамдарды жазууда Орусиядан үлгү алуу өнөкөтү жок эмес, кеңири жайылган деп да айтсак болот. Эркин медиага же журналисттерге кысым көргөзүүдө дал ушул тенденция байкалуудабы? Сиз башында Орусияга бир байланыштырган оюңузду дагы айттыңыз, тагыраагы Украинадагы согушка байланыштуу бир жагдайларды атап кеттиңиз.
Да, процесс копирования плохих законопроектов и законов из России.
Тилекке каршы Орусиянын жаман мыйзамдарын көчүрүү, терс үлгү алуу практикасы Борбор Азияда көптөн бери эле болуп келатат. Бирок былтыр ошол өнөкөт күчөгөндөй. 10 жыл мурун байкалган көрүнүштөр кайталанды. Кыргызстанда чет өлкөлүк өкүлдөр тууралуу мыйзам долбоору сунушталууда. Иш жүзүндө Орусиянын кайталаган документ бир топ тараптан алганда коркунучтуу. Тыңчы, чет элдик агент деген түшүнүктөр журналисттерге, жарандык коом жана бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрүнө башка бир өлкөнүн тынчысы катары мамиле кылууга туюк эмес, ачыктан ачык чакырык камтылган. Мындай мыйзам долбоору кабыл алынса, Кыргызстан үчүн чоң чегинүү болуп калмакчы. Биз парламенттеги талкууларга байкоо салып жатабыз. Соңку окуялардан улам бүтүн регион, анын ичинде Кыргызстан кайда баратат деген суроо көбүрөөк түйшөлтүп калды. Сөз болгон мыйзамдарга укук коргоочулар, улуттар уюму жакындан көңүл бурууда. Кыргызстан буунун адам укуктары боюнча кеңешинин мүчөсү экенин унутпайлы. Бул өтө маанилүү. Думан мырза айткандай, Казакстанда да ушундай жагдайларга күбө болгонбуз. Өткөн жылы агенттер делген тизме аныкталганы бар. Карапайым жарандар арасында алар эл душманы деген таасир калышы ыктымал. Өзбекстанда да жарандык коо маселелери менен алектенген уюмдарды катуу көзөмөлдөө аракеттерин көрүп жатабыз. Ал өлкөдө аларды баштан эле катуудун өткөрбөө практикасы жайылган.
И просто вообще не давать регистрацию, изначально не давать регистрацию организациям, которые занимаются независимыми темами гражданской деятельности.
Өзбекстан демекчи, Стив, эл аралык укук коргоо уюмдары ал өлкөдө саясий оппозициянын чыныгы көз карандысыз маалымат каражаттарынын жок экенин, бийликтен сөз эркиндигин, сынчыл ой пикирлерди чектегенин белгилешет. Президент Мирзиёев убада кылган реформалардан чегингенин сындагандарга сиз кошуласызбы? Баса Өзбекстан чек арасыз кабарчылар уюмунун былтыркы рейтингинде 130-чу орундан 137-чи орунга төмөндөдү. Рейтингке 180 өлкө киргизилген.
Да, вы знаете, я, конечно, был одним из первых представителей неправительственных правозащитных организаций, которые вернулся в Узбекистан после.
Мен Бейекмет укук коргоочу уюмдардын арасынан алгачкылардан болуп, маркум Ислам Каримовдун каза болушунан кийин азыркы президент Мирзиёевдин чакыруусу менен Өзбекстанга кайтып баргам. Мирзиёевдин бийликтеги алгачкы жылдарында реформалар оңунан чыкса экен деп чын жүрөктөн жан тарткандардан болчумун. Күчкө салып пахта тердиртүү практикасына саясий туткундарды бошотууга жана биринчи кезекте биз азыр талкуулап жаткан маалымат каражаттарынын эркиндиги жаңы медиалардын пайда болушуна өбөлгө түзүүгө байланышкан реформаларды айтып жатам. Президент Мирзиёев журналисттердин иши маанилүү деп кайталап келатат. Үстүбүздөгү аптада да ушул оюн айтты. Мен силер менемин, мага таянсаңар болот, сындай бергиле деп айтканы менен реалдуулукка келгенде 2023 жылы блогерлерди кармоо, абакка кесүү учурлары мурда болуп көрбөгөндөй көбөйгөнүн көрдүк. Блогерлерди азыркы укук коргоочулар деп атаса жарашчудай. Алар Өзбекстандын жалпы региондун коомунда абдан чоң жана маанилүү роль ойноп келатат. Алим Жон Хайдаров 6 же 8 жылга кесилди. Абдукадыр Мумин 7 жылга эркинен ажыратылды. Президентти сындагандыгы үчүн психиатриялык ооруканага камалган Вали Жон Калоновдун да ишин билебиз.
Учреждение за то, что он критиковал президента.
Кошумчалай кетсек, Европа биримдиги былтыр жыл этегенде тажик бийлигин камакта укук коргоочуларды, журналисттер менен активисттерди токтоосуз бошотууга үндөгөн. Стив, сиз программабыздын башында ушундай сөз эркиндигин чектөө, ушундай журналисттерди камоо, кармоолордун кесепети олуттуу болушу мүмкүн деп айттыңыз. Ушул оюңузга токтоло кетесизби же чечмелеп бересизби? Эмнеси менен кооптуу?
Ну, это опасно и для самых журналистов, и для общества. Я начну с журналистов. Конечно,
бул журналисттердин өздөрү жана коом үчүн да кооптуу. Журналисттерден баштасам, Тажикстанда өткөн жылы 7-8 журналист абакка отургузулду. Өлкө үчүн ал абдан кейиштүү мезгил болду деп баалайт элем. Журналисттер түрмөлөрдө кыйноолорго туш болгонун, өтө начар шарттарда кармалганын, айрымдары түгөл ал жакта акыркы күндөрүн жашап жатканын билебиз. Сөз эркиндигинен жана журналисттердин абалы Бурбар Азияда адам укуктарынын жалпы абалынан кабар берет. Ошого жараша адам укуктарына баа берилет. Журналисттер жапа чексе, калгандар да жабыркайт дегенди билдирет. Дайыма ошондой болчу жана келечекте да ошондой болот. Өзбекстан, Тажикстан, Түркмөнстандагы абактарда отурган журналисттердин абалы гуманитардык көз караштан алганда камтам ажыратат. Муну менен катар жалпы жарандык коомдун бардык тармактары да анын азабын тартат. Курч, маанилүү суроолорду берген кишилер жок болсо, саясий гана эмес, социалдык маселелер да козголбой калат. Мына азыр кышында газ, электр энергиясы менен камсыз кылуу оңдоо көйгөйлүү маселелерде карапайым эл үчүн билүү абдан маанилүү. Борбор Азиянын бийлик өкүлдөрү сиздердин берүүнү угуп, же эл аралык укук коргоочу уюмдардын маалымат каражаттарын куугунтуктоону токтотуу, өз милдеттерин аткаруу, журналисттердин суроолоруна жооп берүү, медиа мейкиндигинин эркиндигин коргоо чакырыктарына кулак салышат деп ишенем.
Отвечать на вопросы журналистов и поддерживать пространство для СМИ.
Чоң рахмат. Ушуну менен биз анда талкуубузду жыйынтыктайлы. Албетте бул олуттуу кеңири тема. Биздин программабыздын убактысы чектелүү. Тилекке каршы биз Борбор Азиядагы сөз эркиндиги темасын бүгүн сөз кылдык. Берүүбүзгө казакстандык фактчек KZ сайтынын башкы редактору Думан Смаков жана АКШдагы Түштүк Калифорния университетинин профессору, укук коргоочу Стив Свердлов катышты. Чоң рахмат сиздерге. Берүүнү мен Айнура Жекше кызы алып бардым. Сак саламатта болуңуздар.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык Уналгысы, Твиттерде Азаттык Радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык Чекит KG, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык Радиосунан таңкы уктурууларды мен Эрнес Нурматов даярдап алып бардым. Күн ичиндеги окуяларды биздин кечки чыгарылыштарыбыздан кененирээк биле аласыз. Азыр сиз менен коштошом. Аман туруңуз.